εν τη ιδία διαλέκτο ημών. Μια προσπάθεια προσέγγισης γλωσσικών θεμάτων. Επιμελούνται και παρουσιάζουν οι καθηγητές Ιωάννης Τερεβελάκης και Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου.
Αγαπητοί ακροατές, καλησπέρα σας. Συνεχίζουμε και απόψε την περιδιάβασή μας σε θέματα γλώσσας και πολιτισμού και αποφασίσαμε για σήμερα να αναφερθούμε σε μία έννοια ή καλύτερα θα έλεγα σε μία καθημερινή εμπειρία που μας ζεσταίνει και μας ζωογονεί, μας είναι απαραίτητη, μας αναγεννά αλλά και πολλές φορές μας αλλάζει τη διάθεση. Θα καταλάβετε σε λίγο τι εννοώ. Θέλω πρώτα όμως να ευχαριστήσω τον φίλο τον Παντελή Καλογεράκη, που ως άλλος παντεπόπτης, και θα καταλάβετε γιατί αναφέρομαι με αυτή την έννοια στο φίλο τον Παντελή, ως άλλος ηχητικός παντεπόπτης, φροντίζει πάντα για τη σωστή λειτουργία των ήχων. Η έννοια αυτή λοιπόν, το καθημερινή αυτή εμπειρία, όπως είπα και προηγουμένως, βλέπει τα πάντα και σιωπά. Είναι σιωπηλή, δεν κάνει θόρυβο. Βλέπει όλα τα αμαρτήματα των ανθρώπων, δεν κρίνει κανένα, διακρίνει τα πάντα ως παντεπόπτης. Ίσως καταλαβαίνετε τώρα. Περιβάλλει όλα και όλους με θερμότητα και φως. Παρέχει τα πάντα στους πάντες, απρόσωπα, αδιακρίτως, χωρίς εξαιρέσεις και αποκλεισμούς. Είναι ο ήλιος που είναι ακριβής και υπεύθυνος, αφού έρχεται και φεύγει πάντα στην ώρα του. Είναι παραδειγματικός και συγχωρητικός, μπορώ να πω, αφού ανατέλει επί δικαίους και αδίκους. Είναι υπομονετικός, αφού ανέχεται τον άνθρωπο να καταστρέφει ό,τι ο ίδιος δημιουργεί και ζωοποιεί, τρέφει από καταβολής κόσμου. Είναι ποιητής και βεβαίως ποίημα μαζί, όμοιος και ομοιάζων με τον δημιουργό Θεό και δημιουργός ο ίδιος με τα ανθρώπινα μέτρα. Άπειρος και αιώνιος σε σχέση με τα ανθρώπινα δεδομένα και τον χρόνο χώρο και αιωνίος αληθινός όσον αφορά την καθημερινή εμπειρία μας, οικουμενικός και ενοποιητικός, σαφής και συγκεκριμένος, είναι ο ήλιος, φίλε Γιάννη, ο ήλιος επί δικαίους και αδίκους, ο ήλιος της δικαιοσύνης, όπως συμφωνήσαμε και οι δύο στην αρχή να θέσουμε ως τίτλο στη σημερινή εκπομπή, γιατί θα αναφερθούμε όχι στην εμπειρική πλευρά μόνο, αλλά στην φιλοσοφική, το πώς αντιμετωπίζονταν ο ήλιος στην αρχαία Ελλάδα, στον κόσμο γενικότερα και οπωσδήποτε στον ήλιο της δικαιοσύνης, στον Θεό της χριστιανοσύνης. Εξ αρχής να πούμε ότι σε όλους τους πολιτισμούς του κόσμου τα φυσικά φαινόμενα, φαινόμενα δηλαδή καθημερινής εμπειρίας, ήταν κάτι το οποίο προσφερόταν εύκολα για θεοποίηση. Και ο ήλιος πραγματικά είναι κάτι που ως θεότητα απαντάται σε όλους τους πολιτισμούς. Ειδικά για την αρχαία Ελλάδα, η ελληνική θεογονία του Ισιώδου παρουσιάζει τον ήλιο ως το γιο του Υπερίωνα, που είναι αυτός που με μια ηλιακή μορφή παίρνει μια ηλιακή μορφή όπως και άλλες θεότητες και ζεσταίνει τον κόσμο. Δεν συμπεριλαμβάνεται στην ομάδα των Ολυμπίων Θεών, αλλά ανήκει σε μια κατώτερη γενιά έτσι, θεοτήτων, τιτανική μπορούμε να πούμε, και υπάρχουν και πολλά άλλα παραδείγματα. Κατά τον ίδιο τρόπο μπορούμε να πούμε ότι και σε όλους τους λαούς του κόσμου υπάρχει μια λατρεία του ήλιου αλλά και της σελήνης ως αδελφής του από την άλλη φορά και θέλω εγώ να κάνω ένα γενικότερο σχόλιο. Συνήθως ο ήλιος λατρεύεται εκεί που υπάρχει ψυχρό κλίμα και η σελήνη το ανάποδο με κάποιες εξαιρέσεις. Και η μεγάλη εξαίρεση είναι η εξαίρεση της Αιγύπτου όπου λατρευόταν παρόλο το θερμό κλίμα ο ήλιος και από την άλλη ο ήλιος χαρακτηρίζεται ως το αρσενικό και η σελήνη ως το θηλυκό, με εξαίρεση εδώ, αν δεν κάνω λάθος, στην κάποιες χώρες του κόσμου όπου ο ήλιος χαρακτηρίζεται ως θηλυκό και η σελήνη ως το αρσενικό, και ίσως εδώ έχουμε και μία επιβεβαίωση του γεγονότος στην πραγματικότητα, ότι σε κάποιες ευρωπαϊκές γλώσσες και ειδικότερα στα γερμανικά, το γένος, το γραμματικό γένος του ήλιου είναι θηλυκό. Λοιπόν, μπορούμε, Γιάννη, να συνεχίσουμε σε αυτό το μοτίβο και να αναφερθούμε ακριβώς στο πώς οι αρχαίοι Έλληνες θεοποίησαν τον ήλιο. Είναι γνωστό, για παράδειγμα, τι αναφέρει όχι η μυθολογία, αλλά και τι αναφέρει ο Πλάτωνας όσον αφορά το φως του ήλιου, και μπορείς να μας πεις δύο κουβέντες για το σπήλαιο.
Να καλησπέριζω και εγώ τους φίλους ακροατές και να πούμε ότι όσα μας είπε ο Κώστας εδώ είναι πράγματι έτσι όπως τα είπε και με πολύ ποιητικό τρόπο στην αρχή. Πράγματι οι αρχαίοι Έλληνες και όλοι οι λαοί, από ό,τι ξέρουμε οι αρχαίοι λαοί, είχαν θεοποιήσει τον ήλιο. Να πούμε ότι στους αρχαίους συγγραφείς, τον Πλάτωνα, στον Εμπεδοκλή, στον Ηράκλειτο, έχουμε αναφορές στον ήλιο. Θα διαβάσω κάτι από τον Πλάτωνα, ο οποίος λέει ότι ο ήλιος είναι πυρ ουράνιον και ου μόνον απειούς μέχρι δήλης της αυτής στην οραθήν άστρων ημεροφανές, ζώων, αίδιων, έμψυχων, το μέγιστον. Είναι, λέει, το μοναδικό που μπορεί να το δει κανείς από το πρωί μέχρι το βράδυ, όπως λέει. Όσον αφορά την αλληγορία, Κώστα, που είπες, νομίζω πως και άλλη φορά έχουμε αναφερθεί.
Έχουμε μιλήσει, είναι, αλλά καλό να θυμίσουμε.
Να πούμε απλώς αυτό που λέει ο Πλάτωνος για τους δεσμότες μέσα σε μια σκοτεινή σπηλιά, που κάποιος απελευθερώνεται, ανεβαίνει σιγά σιγά προς τα πάνω, τα μάτια του δεν έχουν συνηθίσει ακόμα το φως, σταδιακά θα λέγαμε ότι συνηθίζουν το φως που μπαίνει από την είσοδο της σπηλιάς, και όταν τέλος βγαίνει εντελώς έξω, εκείνο που κάνει να στρέψει σιγά σιγά τα μάτια του προς τα πάνω και να δει τον ήλιο, που για τον Πλάτωνα είναι σύμβολο του αγαθού.
Του αγαθού. Ταυτίζεται ακριβώς με το αγαθό. Και εδώ να μου επιτρέψεις, και δεν θέλω να διακόψω, να τονίσω την διαφορά στην αντίληψη και στην προσέγγιση του Πλάτωνα σε σχέση με αυτό που γινόταν στην αρχαία ελληνική μυθολογία. Όπου τι ήταν ο ήλιος? Ο ήλιος ήταν ο θεός της εκδίκησης και ο θεός της επιβεβαίωσης ενός όρκου, και μπορούμε να αναφέρουμε κάποια πράγματα. Ο Προμηθέας του Εσχύλου, όταν ήταν δεμένος πάνω στην πέτρα, πάνω στον Κάφκασο, τι κάνει? Καλεί τον παντεπόπτη κύκλο του ήλιου να έλθει μάρτυρα στους όρκους του. Επίσης τον Ιδίποδα Επικολωνό του Σοφοκλή, ο Κρέων οδηγεί έξω από το σπίτι τον γαμπρό του, ώστε ο ήλιος να μην δει ένα τέτοιο άθλιο πλάσμα. Επίσης η Κασάνδρα στον Αγαμέμνονα του Εσχύλου καλεί τον ήλιο για εκδίκηση των δολοφόνων της. Για εκδίκηση. Η Μίδια στα έργα του Ευρυπίδη κάνει τον Αιγαίαν ορκιστή στη γη και στον ήλιο πώς θα την προστατέψει. Στα αργοναυτικά του Απολώνιου του Ρόδιου, για να συνεχίσω και θα κάνεις το σχόλιο σου, η Μίδια ορκίζεται στον ήλιο και στην Εκάτη. Επίσης, στην Ηλιάδα θυσιάζουν, τέλος πάντων, στο Δία και στον ήλιο για επιβίωση των όρκων.
Τα βόδια του ηλίου, να
θυμίζουν,
που έφαγαν οι σύντροφοι του Οδυσσέα.
Έτσι ακριβώς.
Αλλά εκείνο που θέλω να πω εγώ, ένα μικρό σχόλιο σε αυτό που λες, που έτσι είναι, είναι ότι προφανώς ορκίζονται στον ήλιο επειδή ακριβώς είναι ο παντεπόπτης. Αυτός που βλέπει τα πάντα. Επομένως, καλούν τον ήλιο ως μάρτυρα, ακριβώς επειδή είναι ένας μάρτυρας ο οποίος δεν λέει ψέματα, διότι είναι εκείνος που φωτίζει, και είναι χαρακτηριστικό αυτό που λέμε και σήμερα στα δικαστήρια, ότι να φωτίσουμε την υπόθεση. Έτσι δεν λέμε? Να φωτίσουμε την υπόθεση, να ρίξουμε φως στην υπόθεση. Κάτι τέτοιο πιστεύω πως έκανε και ο ήλιος, και έριχνε φως στην υπόθεση, οπότε δεν μπορούσε κανείς να πει ψέματα σχετικά με αυτό το θέμα.
Επίσης να πούμε ότι υπήρχαν πολλοί βωμοί αφιερωμένοι. Ο Παυσανίας ο ίδιος, ο περιηγητής, αναφέρει αρκετούς βωμούς αφιερωμένους στον ήλιο, κυρίως σε απομονωμένες περιοχές, το κέντρο της λατρείας όμως του ήλιου βρισκόταν στην Κόρινθο, όπου υπήρχε και μια ηλιού πόλη, όπως και στην αρχαία Αίγυπτο, πόλης αφιερωμένης στον ήλιο. Επίσης στη Ρόδο, ας μην ξεχνάμε ότι ο περίφημος κολοσσός της Ρόδου ήταν ένα άγαλμα, τέλος πάντων ένα δημιούργημα, τουλάχιστον όσον αφορά τη συμβολική του μορφή, τη συμβολική του λειτουργικότητα, αφιερωμένος στον ήλιο. Επίσης στην Κρήτη, ο ήλιος λατρεύτηκε με τη μορφή του Ταύρου, και εδώ πρέπει να το σημειώσουμε, Πολλοί μάλιστα τον κριτικό ηλιακό θεό Τάλο τον ταυτίζουν με τον θεό των Αιγυπτίων, τον αντίστοιχο του ηλίου. Επίσης στο μύθο της Πασιφάης κρύπτεται ο μύθος του ήλιου που ερωτεύεται ένα τάβρο, τέλος πάντων ο οποίος την απαγάγει. Και γενικότερα υπάρχουν περιγραφές του ηλίου που το άρμα του σέρνεται από άλογα, ο οποίος φωτίζει τη γη. Ας μην ξεχνούμε εδώ και τον μύθο με το άρμα του ήλιου, με τον Φαέθοντα από όταν πλησίαζε προς την γη, σουρουφριζόντουσαν οι άνθρωποι. Να θυμηθούμε επίσης το μύθο του Δεδάλου και του Ικάρου, ο οποίος ανέβηκε πολύ ψηλά και λιώσανε. Και εδώ είναι το συμβολικό, ακριβώς υπέρμετρη φιλοδοξία. Και πολλές φορές όταν ο άνθρωπος δεν σκέφτεται ως νέος ίσως με την ορμή της νιώτης λογικά τι μπορεί να πάθει. Επίσης, και σταματώ τη φιλιαρία μου Φιλιάνη, να πούμε ότι η παλιότερη γνωστή παράσταση του ηλίου είναι αυτή που υπάρχει από την πλαστική εννοώ, από την αρχιτεκτονική, από την εκληπτική, υπάρχει στο ανατολικό έτομα του Παρθενώνα και εικονίζει τη γέννηση της θεάς Αθηνάς.
Ναι, εγώ θα ήθελα τώρα να ξαναγυρίσω.
Ωραία.
Μετά από την περιδιάβαση στη μυθολογία, Κώστα, να ξαναγυρίσω εκεί στον Πλάτωνα, που είδαμε πως εκεί ο ποιητής Πλάτων δίνει μια άλλη διάσταση, μια άλλη σημασία στον ήλιο και τον ταυτίζει με το αγαθόν. Νομίζω πως είναι εύκολο να καταλάβει κανείς γιατί ο Πλάτωνας έκανε αυτή την ταύτιση, αν σκεφτεί ακριβώς αυτές τις ιδιότητες για τις οποίες μίλησες του ηλίου, τη σχέση του ήλιου με τη ζωή, τη σχέση του ήλιου με το φως, και το γεγονός ότι ο ήλιος είναι εκείνος που είναι ο παντεπόπτης, αυτός που τον θέλουμε όλοι, έτσι, και εμείς οι άνθρωποι δεν αγαπούν τόσο πολύ το σκότος όσο αγαπούν το φως. Και το Ευαγγέλιο λέει ότι ενώ ήρθε το φως, οι άνθρωποι αγάπησαν το σκότος μάλλον ή το φως. Να πούμε όμως ότι οι αρχαίοι είχαν βέβαια όλες αυτές τις μυθολογικές τέλος πάντων παραστάσεις για τον ήλιο, αλλά την ίδια στιγμή είχαν και διαφορετικές αντιλήψεις πέραν του Πλάτου, δηλαδή επιστημονικές αντιλήψεις για τον ήλιο.
Ακριβώς.
Όπως παραδείγματος χάρη εκείνο που διαβάζω εδώ για μια φράση του Εμπεδοκλή. Λέει ο Εμπεδοκλής ότι ο ήλιος την φύσιν, λέει, ουκέστη πυρ, αλλά του πυρός αντανάκλασης, ομοία τη αφίδατος γιγνωμένη. Εδώ λοιπόν καθαρά ερμηνεύει, βέβαια δεν είναι σωστό αυτό που λέει,
ναι.
Αλλά το θέμα είναι ότι δεν είναι πλέον η μυθολογική ερμηνεία. Και με την πάροδο του χρόνου, σταδιακά, βλέπουμε, και θα ήθελα να διαβάσω κάτι εδώ από τον Πλούταρχο, που λέει ότι και ο ήλιος και τα λοιπά όλα είναι, λέει, μπορεί να είναι θεότητες, ας πούμε, να νομίζουν πως είναι, αλλά όλες είναι φθαρτές. Λέει λοιπόν ότι ο Χρήσιπος έλεγε «Ουδένα ίεται πλην του πυρός άφθαρτον είναι των θεών, αλλά πάντας ομαλός και γεγονότας και ευθαρισωμένους». Και συνεχίζει. «Ταύτα δε πανταχού ως έπος υπήν, υπ' αυτού λέγεται. Παραθήσομαι δε λέξην εκ του τρίτου περί θεών», το τρίτο βιβλίο περί θεών. «Ημέν γαρ γεννητή είναι», άλλη θεή είναι, λέει, «γεννητή και φθαρτή, ιδέα γέννητη και άλλη αγέννητη. Και ταύτα απαρχής υποδείκνυστε φυσικότερον. Ήλιος μεν και σελήνη και οι άλλοι θεοί, οι παραπλήσιον έχοντες λόγων, γεννητοί εισιν, αφού είναι γεννητοί είναι και φθαρτοί».
Ακριβώς.
«Ο δε Ζεύς αίδιος εστίν». Ο μόνος λοιπόν που είναι αίδιος, και εδώ φτάνουμε σε μια αντίληψη για τη μονοθεία.
Ακριβώς.
Είναι ότι μόνο ο Δίας, μόνο ένας Θεός είναι αθάνατος.
Αν αλλάξουμε τους όρους, οδηγούμαστε εκεί που σκεφτόμαστε και οι δύο μας. Αλλά
ακριβώς,
να συνεχίσουμε εδώ, μια και αναφέρθηκες ακριβώς στις επιστημονικές προσεγγίσεις, να πούμε ότι μια επιστημονική προσέγγιση έγινε κυρίως από τον Αρίσταρχο το Σάμιο, 270 π.Χ., ο οποίος μίλησε για πρώτη φορά ότι πλέον η γη περιφέρεται γύρω από τον ήλιο. Και ηλιοκεντρικό. Για να επανέλθουμε τώρα και στα περί ηλιακού συμβολισμού, πρέπει να αναφερθούμε ότι από τον 5ο αιώνα π.Χ. ο Απόλλων είναι ο κατεξοχήν θεός του ηλίου.
Λοιπόν, θα μου αφήσεις τώρα να διαβάσω ναι, κάτι. Ωραία. Εδώ πάλι από κάποια αποσπάσματα του Πλουτάρχου για τον ήλιο και τον Απόλλωνα. Λέει λοιπόν ότι η Ήρα, λέει, και η Λιτό, προσπαθώ να το μεταφράσω, είναι τα ονόματα της ίδιας θεότητας. Πάλιν μεν εκλητούς ο Απόλλων. Ο Απόλλωνας γεννήθηκε από τη Λιτό, από την Ήρα γεννήθηκε ο Άρης. Και αν κανείς αντιστρέψει το Ήρα Άρης, δηλαδή βάλει πρώτα το Α και μετά το Ήτα, από την Ήρα φτιάχνει τον Άρη. Είναι χαρακτηριστικό.
Είναι λαϊκή ετυμολογία.
Ναι, παίζει όμως. Είναι ωραίο όμως αυτό.
Ωραίο, καλό είναι.
Λοιπόν, μία δε στην αμφωτέρω ίδια δύναμη και για τους δυο. Και ο Άρης, λέει, ονομάστηκε έτσι, ως αρήγων, ως βοηθών δηλαδή, της καταβίαν και μάχην συμπτώμασιν.
Ναι, ναι.
Απόλλων δε, πώς, γιατί ονομάστηκε, ως απαλάτων και απολύων των περιτοσώμανο σηματικών παθών των άνθρωπων. Και συνεχίζει. Δύο, και των εμπειρωτάτων άστρων και περιφλεγεστάτων, ο μεν ήλιος Απόλλων κέκλητε, ο δε πυροειδής Άρης επωνόμαστε. Εννοεί τον κόκκινο πλανήτη.
Πάντως η επιστήμη έχει αποδείξει ότι είναι λαϊκές και αυτές οι ετυμολογίες είναι παρετυμολογίες. Αυτό που κρατάμε είναι ακριβώς ο συσχετισμός, ο οποίος έχει να και ως στήριγμα την γλωσσική ομοιχεία
τώρα,
κατά κάποιο τρόπο.
Το Άρης και η Ήρα δεν το λέει εδώ πέρα πως παράγεται.
Ναι,
εγώ
ναι,
το είπα.
Ναι.
Να πω, γιατί μ' άρεσε να κάνω αυτό το σχέδιο. Το παιχνίδι με τις λέξεις είναι όμορφο.
Ωραία. Να συνεχίσω εγώ λοιπόν και σε κάποιες άλλες απόψεις και δεν μπορώ να αφήσουμε απ' έξω εδώ και τον Ηράκλητο.
Βέβαια.
Κάποια πράγματα που σχετικά με τον ήλιο, ο Ηράκλητος και τη φύση. Ή μη ήλιοσιν ένα εκα των άλλων άστρων εφρόνιανιν. Εάν ο ήλιος δεν υπήρχε, θα ήταν νύχτα παρά τα άλλα άστρα.
Ναι,
εδώ έχουμε πει μια επιστημονική αντίληψη.
Ναι,
δηλαδή ετερόφωτο και αυτόφωτο σώμα. Επίσης, το σημαντικότερο, ήλιος γάρ ούχ υπερβίσετε μέτρα. Είδε μη ερηνίες μην δίκης επίκουρη εξευρίσουσιν, γιατί ο ήλιος δεν μπορεί να υπερβεί τα όρια του, αλλιώς θα τον βρουν οι ερηνίες που βοηθούν τη δικαιοσύνη. Έχουμε εδώ την αντίληψη, έτσι, ότι η φυσική δεν είναι απλώς κάτι όπως το νόμιζε ο Αναξίμανδρος, όπου βασιλεύουν κάποια στοιχεία όπως θέλουν, αλλά υπάρχει ο νόμος, υπάρχει τάξη, υπάρχει αρμονία, είναι αυτό το καινούριο που φέρνει με την αντίληψη περί ηλίου και μάλιστα και κάτι έτσι, το οποίο είναι πολύ της μόδας τον τελευταίο καιρό, η παλίντονος αρμονία και χορδή του Ηρακλήτου, ξεφεύγουμε λίγο βέβαια από το θέμα μας, είναι κάτι που συσχετίζεται με μοντέρνες κοσμολογικές αντιλήψεις περί χορδών, υπερχορδών, περί 11 διαστάσεων και επίσης η νεότερη αντίληψη θέλει την σύγχρονη αστροφυσική, τέλος πάντων μετανευτώνια, ας το πούμε, τη φυσική, να βρίσκει την δικαίωσή της σε πολύ παλαιότερους χρόνους και μάλιστα, από ό,τι διάβασα εσχάτως και πληροφορήθηκα, οι φυσικοί επιστήμονες θεωρούν καταπληκτικές τις αντιλήψεις του Μεγάλου Βασιλείου στην Εξαήμερο.
Ναι, τις άκουσα και προχθές σε μια εκπομπή.
Περί χρόνου. Ναι. Λοιπόν, τώρα,
να κάνω ένα σχολιάκι στο υπερβίσετε μέτρα. Ακόμα και αν δεχθούμε εδώ ότι ο ήλιος, που δεν είναι στον Ηράκλειο, το Θεός, βλέπουμε ότι είναι το μέτρα δεν τα ξεπερνά και αυτός είναι δέσμιος μιας αναγκαιότητας.
Έτσι.
Που σημαίνει ότι η θεότητα στους αρχαίους είναι δέσμια της ανάγκης. Πάνω και από το Θεό είναι η ανάγκη. Άρα κανείς Θεός των αρχαίων δεν μπορεί να οδηγήσει τον άνθρωπο στην ελευθερία.
Επίσης, ένα απόσπασμα το οποίο έχει προκαλέσει πολλούς προβληματισμούς ως προς την ερμηνεία του είναι το εξής. Περί μεγέθους ηλίου, εύρος ποδός ανθρωπίου.
Ναι, ναι.
Και εδώ οι αναλυτές, αυτοί οι οποίοι προσπαθούν να ερμηνεύσουν, καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι σίγουρα ο Ηράκλειδος δεν μπορούσε να πιστέψει ότι το μέγεθος του ήλιου το πραγματικό, όχι το πλάτος ενός ανθρώπινου ποδιού, αλλά ίσως το πιθανότερο μέσα στην κοσμολογική του αντίληψη και την ενοποίηση των αντιθέτων ήθελε να δείξει πως εμπειρικά ένα τεράστιο πράγμα το οποίο περιέχει τα πάντα από οπτικής εμπειρικής πλευράς παρουσιάζεται ως κάτι το εντελώς αντίθετό του.
Και εμένα μου αρέσει μια φράση του Ηρακλήτου, το ήλιος νέος εφημέρι εστίν. Κάθε μέρα ο ήλιος είναι καινούριος. Δεν θα σταθώ στο τι ακριβώς θέλει να πει. Θα πάω σε αυτό που εγώ σκέφτομαι για τους ανθρώπους. Ότι κάθε μέρα πρέπει να τη βλέπουμε ως μια καινούρια μέρα, Δηλαδή, σαν να βλέπαμε τον κόσμο για πρώτη φορά. Ο Ηράκλειος ήταν ποιητής.
Έτσι. Και,
και αυτό είναι η μαγεία της ζωής. Το να βλέπεις κάθε μέρα ένα καινούριο ήλιο που, όπως έχει πει κάποιος άλλος, ότι ο ήλιος, λέει, και αυτό μου άρεσε πάρα πολύ, Κωστή, ο ήλιος ανατέλει και δει χωρίς χειροκροτήματα. Ποιος? Ο ήλιος.
Σιωπηλός.
Και εμείς οι άνθρωποι που είμαστε οι ελάχιστοι των ελαχίστων αναζητάμε τα χειροκροτήματα και όχι μόνο του κόσμου.
Και ακόμα και, στην ποιήση και σε λαϊκή ποιήση, αλλά και σε ποίηματα της λογοτεχνίας μας, ο ήλιος παρουσιάζεται πάντα ως ο καλοκάγαθος, σε αντίθεση με άλλα στοιχεία της φύσης. Να κλείσουμε ίσως αυτή την ενότητα, να αναφερθούμε στην έννοια του αγαθού, γιατί θέλω να κάνω μια έτσι ερμηνεία γλωσσική, ας το πούμε. Αν σκεφτούμε τα παραθετικά του αγαθός και τις σημασίες τους, θα δούμε ότι ο ήλιος μέσω του όρου αγαθός παρουσιάζεται ακριβώς στα βασικά πρακτικά του χαρακτηριστικά, δηλαδή μιλάμε αγαθός αμήνων, αγαθός βελτίων, αγαθός λόων και αγαθός κρίσεων. Το αμήνων τι σημαίνει? Αμήνων είναι αυτός ο οποίος είναι ηθικά ανώτερος. Βελτίων σημαίνει αυτός ο οποίος είναι πνευματικά ανώτερος. Λόων ο ωφέλιμος και κρίτων ο ισχυρότερος. Βλέπουμε δηλαδή συνδυασμό της δύναμης, της ισχύος, της ανωτερότητας, της ηθικότητας και της χρησιμότητας. Είναι μία προσέγγιση της έννοιας του αγαθού. Λοιπόν, και το τελευταίο μου γλωσσικό σχόλιο επίσης αφορά τη λέξη Αιθίωπς. Η αντίληψη που είχαν οι αρχαίοι Έλληνες, ότι κατοικούσαν στο σημείο εκείνο της γης αυτοί οι άνθρωποι, όπου δίοντας και ανατέλλοντας ο ήλιος τους πλησίαζε τόσο πολύ, του τσουρούλησε και τους έκανε μελαμψούς.
Μάλιστα. Φίλοι ακροατές, συνεχίζουμε την εκπομπή μας με την αναφορά που κάνουμε σήμερα στον ήλιο. Αναφερθήκαμε μέχρι τώρα στον ήλιο όπως αυτός αντιμετωπίστηκε από τους αρχαίους Έλληνες, είτε επιστημονικά είτε μυθολογικά, είτε και φιλοσοφικά. Και καιρός είναι να περάσουμε να δούμε τι γίνεται στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη και στο χριστιανικό κόσμο σε σχέση με τον ήλιο. Εκείνο που πρέπει πρώτα να πούμε και να είμαστε κάθετοι σε αυτό είναι ότι στην Παλαιά Διαθήκη, στη Γένεση, τονίζεται με έμφαση ότι ο Θεός είναι ο δημιουργός του ήλιου. Και γι' αυτό πουθενά στην Παλαιά Διαθήκη δεν έχουμε κάποια νήξη, κυριολεκτικά ούτε νήξη, ότι ο Θεός κατά κάποιο τρόπο είναι ο ήλιος ή έστω και μεταφορικά.
Ούτως παρομοίως ή τίποτα.
Τίποτα. Εκείνο που είναι σαφές είναι ότι οι Ιουδαίοι, τέλος πάντων, οι Εβραίοι, εκείνο που ήθελαν να τονίσουν είναι ότι σε καμία περίπτωση το δημιούργημα δεν είναι πάνω από το δημιουργό. Και σε αυτό το σημείο θα διαβάσω μία μικρή φράση του φίλωνα του Ιουδαίου, ο οποίος είναι ένας Εβραίος ελληνομαθής και πλατωνιστής, ο οποίος λέει: «Ως περγάρ δια μουσικής τα κατά μουσικήν και δια πάσης τέχνης τα ενεκάστη καταλαμβάνεται, ούτω και δια σοφίας το σοφόν θεωρείται». Όπως λοιπόν τη μουσική την καταλαβαίνουμε μέσω της μουσικής, έτσι και τη σοφία την καταλαβαίνουμε μέσα από τη σοφία. Την προσεγγίζω μέσα από τη σοφία. «Σοφία δε ου μόνον φωτός τρόπον όργανον του οράνεστην, αλλά και αυτήν ώρα, το αυτήν με δασία». Η σοφία δηλαδή βλέπει ίδια τον εαυτό της. «Αυτή Θεού το αρχέτυπον φέγγος, ου μίμημα και εικόν ήλιος». Η σοφία είναι το αρχέτυπον, δηλαδή το πρωτότυπο φέγγος του Θεού, δηλαδή η σοφία εδώ πέρα παρουσιάζεται το φως του Θεού, και εικόνα του λέει είναι ο ήλιος, λέει ο φίλων ο Ιουδαίος. Εδώ βέβαια μιλάει ένας πλατωνιστής. Ναι. Γι' αυτό προσπαθεί πάλι να δείξει ότι ο ήλιος δεν μπορεί να είναι Θεός, είναι ίσως μια εικόνα, εικονίζει το Θεό, αλλά δεν είναι σε καμία περίπτωση. Τώρα, εκείνος που, όπως ξέρεις Κώστα, το έχουμε ξαναπεί και το είπαμε και προηγουμένως, μίλησε έτσι με σαφήνεια για αυτά τα θέματα και έκανε την ερμηνεία της εξαημέρου, είναι ο Μέγας Βασίλειος, ο οποίος, αν διαβάσει κανείς το έκτο κεφάλαιο της εξαημέρου, θα δει πώς ερμηνεύει, ας πούμε, εκεί τη δημιουργία των φωστήρων των μεγάλων, όπως λέει η Παλαιά Διαθήκη, και προπαντός η εξής ερμηνεία που είναι ένα πρόβλημα. Λέει ο Θεός πιο μπροστά: «Γεννηθεί το φως», και αφού γεννιέται το φως και διαχωρίζει το νερό από τη στεριά κτλ., αργότερα, νομίζω την τέταρτη μέρα, δημιουργεί τον ήλιο και τη σελήνη και τα άστρα. Και λες, μα τι ήταν το φως αυτό που υπήρχε πιο μπροστά πριν να υπάρξει ο ήλιος? Και εδώ λέει αρκετά πράγματα για το πώς πρέπει να το προσεγγίσουμε, και μάλιστα λέει, απευθύνεται στους λόγιους εκκλησιαστικούς, λέει: μη γελάτε εσείς που το ακούτε, λέει, μην σας φαίνεται παράξενο, διότι είναι άλλο ένα και άλλο το άλλο. Και θέλει να πει ότι άλλο είναι η φύση του φωτός, να πω με απλά λόγια, και άλλο είναι το όργανο, το μέσο δια το οποίο τέλος πάντων γεννιέται το φως. Πρώτα δημιουργήθηκε λοιπόν η φύση του φωτός, η ουσία, ας το πούμε, του φωτός, αν υπάρχει κάποια λέξη τέτοια, και μετά δημιουργήθηκαν τα άστρα και ο ήλιος, τα οποία θα γεννήσουν.
Ίσως οι φυσικοί θα το λέγανε αντιπαράθεση ή αντίθεση μεταξύ ενέργειας και έργου.
Πιθανό.
Θα μπορούσαμε κάπως έτσι, δεν είμαστε κηρυκοί.
Ο Θεός λοιπόν δημιουργεί πρώτα την φύση του φωτός και αργότερα έχουμε τη διάκριση, γιατί εκείνο είναι το βασικό, η διάκριση μεταξύ μέρας και νύχτας. Όλο δηλαδή η Παλαιά Διαθήκη λέει ότι αν έγινε αυτό ήταν γιατί έπρεπε να ξεχωρίσει τη μέρα από τη νύχτα, και έδωσε τον ήλιο εις εξουσίαν της ημέρας και τη σελήνη εις εξουσίαν της νυχτός.
Πάντως είναι σημαντικό εδώ, γιατί ο Μέγας Βασίλειος μέχρι να φτάσουμε στον ήλιο, στο ηλιοκεντρικό σύστημα που είναι ένα μικρό κομματάκι του πλανητικού μας σύμπαντος, ο γαλαξίας μας, ασχολείται με πολύ να ερμηνεύσει μία χρονική απόσταση από την αρχή του οτιδήποτε, ας το πούμε έτσι, για να μην μιλήσουμε με θεολογικούς όρους, μέχρι την αρχή της δημιουργίας των πρώτων έτσι, υλικών δημιουργημάτων, κάτι που απασχολεί και τη σημερινή επιστήμη. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
Έχω την εντύπωση ότι οι σημερινοί επιστήμονες μιλάνε πρώτα για το φως και μετά μιλάνε για τη δημιουργία.
Το αστρικό σύμπαν και η δημιουργία είναι το τελευταίο κομματάκι και ανήκει σε σύγχρονη.
Έτσι. Άρα η Παλαιά Διαθήκη φαίνεται να έχει δίκιο προς αυτό, όπως τουλάχιστον πιστεύουν και οι επιστήμονες. Τώρα, να μην μείνω πολύ σε αυτά τα ζητήματα, ότι δηλαδή η Παλαιά Διαθήκη τονίζει ότι ο ήλιος είναι δημιούργημα του Θεού, και αν διαβάσει κανείς πατέρας, ας πούμε, σε πάρα πολλά σημεία θα το δει αυτό, και οι οποίοι λένε και το εξής, ότι οι άνθρωποι, λέει, λάτρευσαν όσοι λατρεύουν τον ήλιο, τέλος πάντων λατρεύουν το κτίσμα παρά τον κτίσαντα. Τώρα, στην Καινή Διαθήκη επίσης αποφεύγεται να ταυτιστεί ο ήλιος με το Θεό ή με το Χριστό κτλ. Έχουμε κάποιες αναφορές εκεί, όταν, ας πούμε, στην Καινή Διαθήκη έχουμε την περίπτωση της μεταμορφώσεως, όπου λέει ότι έλαμψε ως ο ήλιος ο Χριστός, ή η δίκαιη εκλάμψουσιν ως ο ήλιος, δηλαδή πάντοτε με την παρομοίωση. Επίσης, πολλές αναφορές στον ήλιο έχουμε στην Αποκάλυψη, όπου κυρίως εκείνο που τονίζεται είναι, όπως επίσης και στα σημεία των Ευαγγελίων όπου γίνεται αναφορά στα έσχατα, δηλαδή στην Δευτέρα Παρουσία, που εκεί εκείνο που τονίζεται, εκείνο το χαρακτηριστικό είναι ότι ο ήλιος θα σκοτιστεί. Το χαρακτηριστικό δηλαδή της Δευτέρας Παρουσίας είναι ο σκοτασμός του ηλίου και η πτώση των αστέρων και τα λοιπά. Ο ήλιος επομένως συνδέεται εκεί με τη ζωή, έτσι, ως ένα στοιχείο, ουράνιο σώμα και τα λοιπά, και το χαρακτηριστικό θα είναι, είπαμε, η εξαφάνισή του. Βεβαίως μετά, Κωστή, το ξέρεις και εσύ, ότι ο ήλιος μπαίνει σιγά σιγά στην υμνολογία, αλλά μπαίνει όταν πλέον ο χριστιανισμός εξαπλώνεται, αρχίζουν οι εθνικοί να βαπτίζονται και η Εκκλησία πρέπει να βρει έναν τρόπο να μιλήσει στη γλώσσα τους. Και έτσι θα έλεγε κανείς ότι και η εορτή των Χριστουγέννων,
325 που αντικαταστάθηκε με τη γιορτή του
ηλίου, στη θέση του χειμερινού ηλιοστασίου, όπως καλά το λέω πιστεύω, μπαίνει η γιορτή των Χριστουγέννων, γιατί εκεί ήταν και η γιορτή του ηλίου των ειδωλολατρών. Οπότε, εκεί τι ακούμε στο Απολυτήκιο, φίλε Κώστα? Ότι έλαμψε ο ήλιος της δικαιοσύνης.
Το ήλιος της δικαιοσύνης.
Πρώτη φορά, λοιπόν, βλέπουμε τον Χριστό να παρουσιάζεται εκεί πέρα ως ο ήλιος, αλλά όχι ένας οποιοσδήποτε ήλιος, ο ήλιος της δικαιοσύνης. Καλό είναι να θυμηθούμε εδώ ποια είναι η έννοια της δικαιοσύνης.
Ακριβώς.
Και στους αρχαίους Έλληνες, και να δούμε και στον χριστιανισμό δύο λόγια.
Η δικαιοσύνη είναι κάτι το οποίο είναι λίγο ή πολύ είναι ένα πράγμα εγγενές στους ανθρώπους. Δεν στηρίζεται πάνω σε μια δικονομική διαδικασία όπου ορίζει νόμους κοινωνικούς κατά περίπτωση, αλλά είναι κάτι που έχει να κάνει με το εσωτερικό του ανθρώπου. Έχει να κάνει με το πώς αντιλαμβάνεται ο άνθρωπος εκ γενετής κατά κάποιο τρόπο το ότι είναι συμφέρον περισσότερο για την κοινότητα και επομένως για τον ίδιο που προστατεύεται από την κοινότητα. Και εδώ να κάνουμε μια διευκρίνηση. Το έχουμε ξαναπεί άλλωστε. Όταν μιλάμε σήμερα από νομικής πλευράς για κράτος δικαίου, δεν μιλάμε για κράτος δικαιοσύνης, μιλάμε για κράτος του θετού δικαίου, το οποίο βασίζεται επάνω σε νόμους οι οποίοι θεσπιστήκανε με σύμφωνη γνώμη της κοινότητας, που αναμένουμε να ανταποκρίνονται προς τη δικαιοσύνη ανεξάρτητα αν όντως είναι έτσι. Ενώ η δικαιοσύνη είναι κάτι πολύ βαθύτερο. Ως έννοια είναι πολύ πλατύτερη και βεβαίως συμπεριλαμβάνει διαφορετικά δίκαια.
Εκείνο που ήθελα να πω και εγώ, συμφωνώντας με σένα, απλώς να προσθέσω, είναι ότι στους αρχαίους η δικαιοσύνη έχει την έννοια μιας κατάστασης ισορροπίας, τάξης, αρμονίας. Έτσι. Δηλαδή η αρχική σημασία της λέξης δίκη είναι η αρμονία. Όταν λοιπόν έχουμε το Χριστό εδώ πέρα, ήλιο της δικαιοσύνης, Πρώτα πρώτα η λέξη ήλιος φέρει όλα εκείνα τα στοιχεία που είπες προηγουμένως.
Ακριβώς.
Άρα το αγαθόν και όλα όσα είπες.
Δεν κάνει διακρίση το κυριότερο.
Βεβαίως. Και της δικαιοσύνης προσθέτουμε ένα στοιχείο ακόμα. Που πλέον έχει να κάνει αυτό που είπαμε με μια κατάσταση αρμονίας που έρχεται στον κόσμο, αλλά επιπλέον έχει την έννοια της κοινωνικής δικαιοσύνης.
Γι' αυτό και στην αρχή, αν θυμάσαι, φίλε Γιάννη, της εκπομπής μας, μιλήσαμε για την διαφορά στην αντιμετώπιση στην αρχαία ελληνική μυθολογία, όπου ο ήλιος περισσότερο εκδίκησης και επιβεβαίωσης. Δηλαδή, παίρνει ως θεότητα το μέρος κάποιων ανθρώπων, ενώ ο ήλιος της δικαιοσύνης συμπεριφέρεται με τον ίδιο τρόπο σε όλους τους ανθρώπους, ανεξάρτητα από θρησκεία, από φυλή, από χρώμα, από κοινωνική καταγωγή. Και να πούμε ίσως και κάτι πολύ σημαντικό, να δούμε την πρώιμη σχέση του Μεγάλου Κωνσταντίνου με τον ήλιο, πριν στραφεί προς τον χριστιανισμό, που τον είχε αναγάγει ως το σύμβολό του, έτσι, ως τον βοηθό του, και αργότερα βεβαίως το σύμβολο αντικαταστάθηκε από το σταυρό του Εντού τον Ίκα.
Βέβαια, η δικαίωση, να πούμε ότι στην Παλαιά Διαθήκη η λέξη δίκαιος σημαίνει αυτόν που τηρεί επακριβώς τον νόμο του Θεού,
το
μοσαϊκό νόμο. Δεν ξέρω τώρα και δεν είμαι σίγουρος να πω εάν αυτή η δικαιοσύνη για την οποία λέμε ο ήλιος της δικαιοσύνης έχει στοιχεία από την Παλαιά Διαθήκη. Πιστεύω όμως ότι αυτό συμβαίνει. Δηλαδή δεν είναι η δικαιοσύνη κοντά στην αντίληψη των αρχαίων περί μιας, ας πούμε, αρμονίας των πάντων, αλλά είναι κοντά στην έννοια της τηρήσεως του νόμου του Θεού και προπαντός των δύο μεγάλων εντολών. Δηλαδή τον αγαπάς το Θεό και να αγαπάς τον πλησίον.
Άλλωστε ακριβώς το δικαιοσύνης έλαψε ήλιος. Εγώ θα ήθελα να το μεταφράσω εντός εισαγωγικών και να το ερμηνεύσω ως εξής, δεδομένες της επαναστατικότητας για την εποχή του χριστιανικού κηρύγματος. Είναι Βεβαίως. Η νέα τάξη, η πραγματικά νέα τάξη πραγμάτων που έρχεται πλέον να φέρει την δικαιοσύνη, την ισότητα. Δεν υπάρχει Έλληνας, δεν υπάρχει βάρβαρος, δεν υπάρχει δούλος, δεν υπάρχει ελεύθερος, δεν υπάρχει άντρας, δεν υπάρχει γυναίκα. Αλλά είμαστε όλοι μέρος
ακριβώς, του Θεού. Ο καινούργιος κόσμος του Θεού.
Ακριβώς.
Αλλά άκουσε τώρα, Κώστα, θα διαβάσω κάτι το οποίο ακούγεται σαν να είναι ένα μανιφέστο που ίσως πολύ καλά θα μπορούσε να το πει ένας σοσιαλιστής του 19ου αιώνα. Αυτό θα σου πω μετά από πού είναι. Το διαβάζω από μετάφραση. Ακούστε με τώρα κι εσείς οι πλούσιοι, μια και μιλάμε για κοινωνική δικαιοσύνη. Κλάψτε με γοερές κραυγές για τα βάσανά σας που όπου να είναι έρχονται. Ο πλούτος σας σάπισε και τα ρούχα σας τα άφαγε ο σκόρος. Το χρυσάφι σας και το ασίμι κατασκούριασαν και η σκουριά τους θα είναι μαρτυρική κατάθεση εναντίον σας και θα καταφάει τις άρκες σας σαν τη φωτιά. Και ενώ πλησιάζει η κρίση, εσείς μαζεύετε θησαυρούς. Να ο μισθός των εργατών που θέρισαν τα χωράφια σας και εσείς που τον στερήσατε κραυγάζει. Και οι κραυγές των θεριστών έφτασαν ως τα αυτιά του παντοδύναμου Κυρίου. Ζήσατε πάνω στη γη με απολαύσεις και σπατάλες. Παχύνατε σαν τα ζώα που τα πάνε για σφάξιμο. Καταδικάσατε και φωνεύσατε τον αθώο. Δεν σας πρόβαλε αντίσταση. Λοιπόν, αυτό είναι από την επιστολή του Αποστόλου Ιακώβου. Μάλιστα. Πέμπτο κεφάλαιο, 1 έως 6.
Δεν το γνωρίζω.
Βεβαίως.
Μάλιστα.
Λοιπόν, εδώ, με δύο κουβέντες, δεν θα μείνω πολύ, αλλά για να ακούσουν και οι φίλοι ακροατές και όλοι εμείς οι θρησκευόμενοι και να καταλάβουμε τελικά ότι αυτό που λέμε κοινωνική δικαιοσύνη δεν είναι κάτι που αφορά ανθρώπους που ασχολούνται με το συνδικαλισμό ή ανθρώπους κάποιους μεγάλους του σοσιαλισμού κλπ. Η έννοια της κοινωνικής δικαιοσύνης υπάρχει έντονα μέσα στο χριστιανισμό. Τι διαβάσαμε εδώ, τι λέει ο Απόστολος Ιάκωβος, δύο κουβέντες. Πρώτα-πρώτα παρουσιάζει, είδαμε τον εργάτη να φωνάζει, τον εργατικό μισθό μάλλον, να φωνάζει προς τον ουρανό. Δηλαδή, και παρακάτω, λέει και κάποια πράγματα, μην τα ξαναπώ, σαν να μας λέει ότι η αποστέρηση του εργατικού μισθού είναι φόνος.
Είναι όντως ένα κήρυγμα επαναστατικό και με τα σημερινά δεδομένα.
Και λέει, ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης λέει ότι αυτός που αποστερεί το μισθό του εργαζομένου πρέπει να δέχεται ως επιτίμιο το ίδιο επιτίμιο που δέχεται ένας φωνιάς. Σαφέστατα το λέει ο Άγιος Νικόδημος Αγιορείτης. Και όλα αυτά που λέμε σήμερα για την ταξική κοινωνία και τα λοιπά, ξέρεις τι λέει Κώστα, τι λένε οι πατέρες. Λέει, ας πούμε, ο Άγιος Σημειών ο Νέος Θεολόγος και άλλοι πατέρες, ο Χρυσόστομος, ότι η γη δόθηκε από το Θεό σε όλους από κοινού και ότι το δικαίωμα της ιδιοκτησίας αποτελεί αυθαιρεσία. Τώρα, φαντάσου πώς ακούγονται στα αυτιά των ανθρώπων και τι γνωρίζουμε εμείς από τους πατέρες για το κοινωνικό τους κήρυγμα. Λέει πάλι κάποιος ότι ο Μπερδιάγεφ λέει κάπου, ο Ρώσος μεγάλος φιλόσοφος, ότι αν οι πατέρες, αν ο Μάρξ λέει, είχε διαβάσει τους πατέρες της Εκκλησίας, δεν ξέρουμε ποια κατεύθυνση θα είχε ακολουθήσει, αν είχε φτιάξει δηλαδή ο ίδιος κάποια θεωρία ή θα αντέγραφε τους πατέρες για να φτιάξει τη θεωρία.
Έτσι, νομίζω είναι κατανοητό λοιπόν τι σημαίνει ήλιος και ήλιος της δικαιοσύνης. Μπορούμε εδώ να κάνουμε ένα διάλειμμα.
Απλώς να πω και το κάνουμε αμέσως στο διάλειμμα ότι, και νομίζω το είχαμε πει άλλη φορά, ότι πολύ συχνά βέβαια ο Χριστός και ο ίδιος για τον εαυτό του λέει: εγώ είμαι το φως. Έτσι. Που εκεί βέβαια είναι ο Απόστολος Ιωάννης, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ο οποίος παρουσιάζει πλέον τη διδασκαλία του Χριστού ως το καινούριο φως που έλαμψε τη σεσκότη και στη άθανά του καθημένης. Και νομίζω πως και από αυτή την άποψη και ο Ιωάννης μιλάει προς τους, και προς τους εθνικούς.
Άλλωστε και η λέξη φωστήρ, για να πούμε έτσι, συσχετίζεται ακριβώς με τον ήλιο, τον φωτοδότη και τον Χριστό. Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, και τη σημερινή μας εκπομπή. Συζητάμε εγώ και ο φίλος ο Γιάννης για τον ήλιο της δικαιοσύνης. Αναφερθήκαμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής μας, στην αρχαία Ελλάδα, στη μυθολογία, σε επιστημονικές, επιστημολογικές αρχές προσεγγίσεις γύρω από τον ήλιο, η μυθολογία πώς αντιμετώπιζε τον ήλιο, τι σημασία είχε για τους αρχαίους. Αναφερθήκαμε στον Πλάτωνα και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας αναφέρθηκε περισσότερο ο φίλος ο Γιάννης στο χριστιανισμό, στην έννοια της δικαιοσύνης, στο πώς με την αντικατάσταση το 325 μετά Χριστόν της ιδωλατρικής γιορτής του ήλιου από την εορτή των Χριστουγέννων πλέον έχουμε την επίσημη αναφορά στον ήλιο της δικαιοσύνης, το οποίο είναι κάτι πολύ διαφορετικό σε σχέση με τον εκδικητικό ήλιο και τον έτσι, μάρτυρα ήλιο των παρανομιών της αρχαίας Ελλάδας. Αλλά το θέμα δεν τελειώνει εδώ, έχουμε και λαογραφικές αναφορές και μπορούμε κάτι να ακούσουμε, Γιάννη.
Ναι, από ό,τι έχω διαβάσει στη λαογραφία γενικά, οι άνθρωποι φαντάζονται τον ήλιο σε ένα ανθρωπόμορφο γίγαντα που τα ανάκτορα του βρίσκονται πίσω από τα βουνά, στα πέρατα της γης. Γενικά λένε σε κάποιες περιοχές της χώρας μας ότι ο ήλιος είναι ελέμαργος που τρώει τα ψωμιά που ετοιμάζει η μητέρα του και αν δεν βρει, λέει, ψωμιά, τρώει και την ίδια τη μάνα του, διότι γι' αυτό και όταν ανατέλει είναι κόκκινος λόγω του ότι έχει πιει το αίμα της μητέρας του. Είναι κοσμογυριστής, βλέπει, γνωρίζει τα πάντα και γι' αυτό στα παραμύθια βλέπουμε ότι συχνά οι ήρωες πηγαίνουν σε αυτό να ζητήσουν πληροφορίες για το πού θα βρουν αυτό που ζητούν.
Βλέπει τα πάντα.
Έτσι και στα δημοτικά τραγούδια βλέπουμε ότι ο ήλιος, ας πούμε, προς τον ήλιο μάλλον παρομοιάζονται ωραία και αγαπητά πρόσωπα και έτσι έχουμε την ηλιογεννημένη, την ηλιογραμμένη, ο ήλιος δηλαδή της δίνει την ομορφιά. Πολύ συχνή είναι η αναφορά στον ήλιο, στα μυρολόγια, στα ερωτικά τραγούδια, στα δημοτικά τραγούδια κλπ. Αυτά με λίγα λόγια.
Και βέβαια να πούμε ότι η αντίθεση του ηλίου είναι η αδελφή του η σελήνη.
Βέβαια,
το κυρίως θηλυκό στοιχείο το έχουμε ξαναπεί, η οποία μάλιστα έτσι... Το να ηλιάζεται κανείς είναι θετικό. Από εκεί η έννοια του σεληνιασμού και το σεληνιάζουμε ως καθαρά μυθολογικό στοιχείο. Να κάνουμε κάποιες αναφορές τώρα, Γιάννη, στη λογοτεχνία.
Να κάνουμε.
Θα αναφερθούμε, νομίζω, στο γνωστό ποίημα του Ελίτη, του νομπελίστα μας, τον ήλιο τον Ηλιάτορα. Ο ήλιος ο Ηλιάτορας, ο πετροπαιχνιδιάτορας, από την άκρη των ακρών κατηφοράει το τέναρο και τα γνωστά. Όπου έτσι παρουσιάζει μια Ελλάδα πολύ φωτεινή, μια Ελλάδα της διάβγειας, μια Ελλάδα του ήλιου, όπου με τις γνωστές περιπέτειες και στο τέλος με το καράβι όπως το παρουσιάζει πορεύεται μέσα στην ιστορία. Αλλά και ο Καζαντζάκης ο ίδιος έχει έτσι υψώσει τον ήλιο σε ένα σύμβολο γνώσης, σε ένα σύμβολο το οποίο μπορεί να φέρει την αλήθεια στον κόσμο και μπορεί να αποκαλύψει πράγματα και εδώ έχουμε μια εκλεκτική συγγένεια με τον Πλάτωνα, μπορούμε να πούμε όπως αναφερθήκαμε στην αρχή. Διαβάζω από τον πρόλογο της Οδύσσιας. «Ήλιε μεγάλε Ανατολίτη μου, χρυσό σκουφί του νου μου, αρέσει μου στραβά να σε φορώ, πεθύμησα να παίξω, όσο να ζεις, όσο να ζω κι εγώ για να χαρεί καρδιά μας» και καμιά δεκαπενταριά στίχους πιο κάτω λέει: «Κι ό,τι τυράς στη γης», λέει στον ήλιο, «κι ό,τι τυράς στη γης μαντάτευε, κι ό,τι γρικάς μολόγα. Κι εγώ θα τα περνώ στους πλάχνου μου το μυστικό αργαστήρι, και αγάλια με το παίξε γέλασε και το βαθύ κανάκι, πέτρες, νερό, φωτιά και χώματα θα γίνουν όλα πνεύμα». Έχουμε ξανασχολιάσει αυτό το στίχο όταν αναφερόμαστε στα τέσσερα στοιχεία της φύσης όπως τα αντιμετώπισε και η αρχαία Ελλάδα.
Να πω κάτι ακριβώς, μένω σε αυτό και διαβάζω δύο στίχους ακόμα. «Κι λασποφτέρου γιβαριά ψυχή γλυκά θα ξεκορμίσει και θα ανεβεί σαν φλόγα γαλινή και θα χαθεί τον ήλιο». Λέει «ήλιε» και τα λοιπά, αλλά λέει στο τέλος θα χαθεί τον ήλιο. Σαν τη μια του μιλάει στο δεύτερο πρόσωπο, απευθύνεται, και μετά ο ήλιος σαν κάτι ουδέτερο.
Σαν κάτι ουδέτερο.
Άρα ο ήλιος στον Καζαντζάκη δεν είναι σαφώς το,
όχι, βέβαια,
το
όχι,
άστρο το γνωστό,
όχι,
αλλά είναι προφανώς ο νους, όπου λέει χρυσό σκουφί του νου μου, ο νους ή η έμπνευση του Καζαντζάκη, η οποία περιπλανάται παντού, έτσι. Αλλά τελικά εκείνο που λέει θα χαθούν στον ήλιο θα γίνουν όλα φως. Σε τελική ανάλυση.
Ακριβώς. Επίσης, θέλω να διαβάσω κάτι από το Σεφέρι, από τις δοκιμές του Σεφέρι, όπου αναφέρεται ο Σεφέρι στη σχέση του ποιητή με τη γλώσσα. Και τι λέει? «Η σχέση του ποιητή με τη γλώσσα είναι σαν τον άνθρωπο με τον ήλιο. που παρασταίνει σε μια έξοχη στροφή του ο Κάλβος. Ο ήλιος κυκλοδίωχτος ως αράχνη με δίπλωνε και με φως και με θάνατον ακαταπαύστος. Ο ποιητής ζει και δημιουργεί πάνω στο ακτινωτό του το υφάδι, λέει ο Σεφέρης, ανάμεσα στο θάνατο και στο φως, ανάμεσα στο φως και στο σκότος, που είναι η άρση του φωτός, το σκότος, και το έχουμε ξαναπεί πολλές φορές, σκοτώ, μεταφέρω, μεταδίδω φως, δηλαδή έρω το φως, μεταφέρω σκοτάδι, άρα πεθαίνω. Επομένως, φως ίσον ζωή.
Ζωή.
Και απουσία φωτός, θάνατος.
Να σταθώ και εγώ λίγο σε δύο ποιητές εδώ που έχω μπροστά μου. Ο ένας είναι ο Κάλβος και θα πάω στο ποίημά του «Εις Αγαρινούς», όπου εδώ, όπως θα ακούσουν οι φίλοι ακροατές, έχουμε μία παράλληλη, ή αν θέλουμε ένα παραλληλισμό ή μια παρομοίωση του Θεού με τον ήλιο. Λέει λοιπόν ο Κάλβος: «Ένας Θεός και μόνος αστράπτει από τον ύψιστον θρόνο και τον χειρό του επισκοπεί τα αιώνια άπειρα έργα. Κρέμονται υπό τους πόδας του πάντα τα έθνη, ως κρέμεται βροχή έτι εν αέριος, ενώ κοιμώνται οι άνεμοι της οικουμένης». Εκπληκτικές εικόνες, λέω εγώ. «Αλλη φωνή του ακούεται φωνή δικαιοσύνης και εψυχέ των ανώμων, ως αίματος σταγόνες πέφτουν στον άδειν. Των οσίων τα πνεύματα, ως αργυραία ομίχλη τα υψηλά αναβαίνει και εις ποταμούς διαλύεται φωτός και δόξης. Μόνον βλέπω τον ήλιον μένοντα εις τον αέρα. Τους τριγύρω χορεύοντας ουρανούς κυβερνάει με δίκαιον νόμων». Και εδώ βλέπουμε τον ήλιον της δικαιοσύνης.
Και τον δίκαιος νόμος, που σημαίνει κάθε νόμος, επομένως κάθε θετό δίκαιο δεν είναι κατά ανάγκη νόμιμο.
Βέβαια. «Φαίνεται εις τον ορίζοντα ως αν χαράς ιδέα». Ωραιότερη φράση δεν ξέρω αν έχει υποθεί. «Και φωτίζει την γην και το θνητόν τα έργα των πολυπόνων. Όμως ειδού τα σκύπτρα άφησεν ευασίλευσεν ότι ανάγκην το ανθρώπινο στήθος έχει αναπαύσει ως ανάγκην ύπνου». Και πτάνει στο ερώτημα: «Ποιος ποτέ του Θεού, ποιος του ηλίου ομοίασεν?» Κανείς. Άρα και όλοι οι τύρανοι που θα πει παρακάτω δεν μπορούν να μοιάσουν στο Θεό. Αυτό είναι ύβρις. Έτσι, αφού ο ήλιος σου υπερβίσταται μέτρα, ακριβώς, πόσο μάλλον
πόσο ο άνθρωπος.
Είπες όμως, Κώστα, προηγουμένως, αναφέρθηκες μάλλον στον Ελίτη. Να πούμε βέβαια ότι στην ποιήση του Ελίτη ο ήλιος κατέχει κεντρική θέση, διότι η ποιήση του Ελίτη είναι ποιήση φωτεινή. Και επομένως ο ήλιος που είναι και στο άξονα στείνει και ο ήλιος της δικαιοσύνης, βέβαια.
Ακριβώς.
Να μην επανέλθω σε
δανεισμένη
αυτό όμως,
ο όρος από
το χριστιανισμό, από την υμνολογία.
Από την υμνολογία, ναι.
Είναι χαρακτηριστικό βέβαια να πούμε ότι ο Ελίτης, εκτός από τον ήλιο τον Ηλιά, τώρα έχει και τον ήλιο τον πρώτο.
Ήλιος ο πρώτος.
Θα διαβάσω ένα κομματάκι από εκεί, το οποίο έχει μελοποιήσει, αν δεν κάνω λάθος, και ο Γιάννης Μαρκόπουλος στις Μαργαρίτες στο Αλωνάκι. «Κάτω στις Μαργαρίτες στο Αλωνάκι στήσαν χορό τρελό τα μελισσόπουλα. Υδρώνει ο ήλιος, τρέμει το νερό.
Φοβερή σκηνή.
Φωτιά σου σάμια σιγοπέφτουνε, στάσια ψηλά λυγίζουνε τον μελαψό ουρανό. Με χίλια μπρούντζινα, κορμιά γυμνά, τσουρουφλισμένα στο τσακμάκι του ίστρου. Τραντάζοντας διαβαίνουν οι αμαξάδες. Στο λάδι της κατηφοριάς τα λόγατα βουλιάζουν, τα λόγατα ονειρεύονται. Μια πολιτεία δροσερή με γούρνες μαρμαρένιες. Ένα τριφύλι σύννεφο έτοιμο να χυθεί στους λόφους των λιγνών δεντρών που ζεματάν τα αυτιά τους, στα ντέφια των μεγάλων κάμπων που χοροπηδάν τις καβαλίνες τους. Πέρα μες στα χρυσά νταριά κοιμούνται αγοροκόριτσα. Ο ύπνος τους μυρίζει πυρκαγιά. Στα δόντια τους ο ήλιος παρταράει. Απ' τη μασχάλη τους γλυκά στάζει το μοσχοκάριδο και η άχνα πιωμένη με βαριές χτυπιές παραπατά στην αζαλιά, στην έλισσα και στη μοσχοϊτιά».
Πολύ ωραία η σκηνή. Θα ήθελα και εγώ να διαβάσω κάτι από δύο πατριώτες μου.
Ασφαλώς τώρα, κάθε φορά ελπίδα, το έχουμε αυτό.
Με την ελπίδα, φίλε Γιάννη, ότι ο ήλιος της δικαιοσύνης θα ανατείλει και στο υπόλοιπο μέρος.
Εγώ το εύχομαι.
Της σκλαβωμένης πατρίδας.
Το ευχόμεθα όλοι οι Έλληνες να επιτέλους, δηλαδή, αυτός ο ήλιος κάποια στιγμή να επικρατήσει και στην Κύπρο.
Από τον Βασίλη Μιχαηλίδη, από την 9η Ιουλίου 1821, όπου είχαμε τον απαγχωνισμό του Αρχιεπισκόπου Κυπριανού και έγραψε το γνωστό του ποίημα 9η Ιουλίου, θα το διαβάσω στα κυπριακά, έτσι, λίγο εξομαλισμένα, στο πούμε έτσι. Λέει ο Κυπριανός, λοιπόν, στον Τούρκο: «Με μάχεσαι την θάλασσα να την ιξιντιλήσεις, μην αγωνίζεσαι να αδειάσεις τη θάλασσα. Άδικα λόγια μεν χανείς και αργείς για τη δουλειά σου. τον ήλιο με το φύσημα μπορείς να τον εσβήσεις, ρωτάει. Και επίσης ένα αφιερωμένο ποίημα από τον ίδιο ποιητή, τον Βασίλη Μιχαηλίδη, αφιερωμένο στον απαχωνιστέντα αρχιεπίσκοπο Κυπριανό, «Σύ που σκοτώθεις για το φως, σήκω να δεις τον ήλιο. Ξύπνα να δεις το αίμα σου πως έγινε βασίλειο».
Πολύ.
Και θέλω να τελειώσω την αναφορά στους Κυπρίους με τον μεγαλύτερο κατά την άποψή μου Κύπριο ποιητή, τον Κύπρο Χρυσάνθη, ίσως σε συγχρονικό επίπεδο και από τους μεγαλύτερους έτσι είναι ο Έλληνες. Ένα απόφθεγμα του, ας το πούμε έτσι. «Μια χτίδα τόση δά που σε προσμένει αξίζει χιλιάδες ήλιους που περνούν και δεν σε ξέρουν».
Μάλιστα. Πολύ ωραία.
Νομίζω εδώ πρέπει κάπου έτσι, Γιάννη, να
τελειώσουμε, αλλά να πούμε προηγουμένως στους φίλους ακροατές ότι τα τελευταία χρόνια, λόγω της δικής μας παρέμβασης στο περιβάλλον, ο ήλιος μας επισκέπτεται εδώ στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο απειλητικός. Φτάνει σε εμάς απειλητικός, λόγω του ότι καταστρέψαμε και το όζον στην ατμόσφαιρα. Καιρός λοιπόν να βγάλουμε και ένα οικολογικό μήνυμα από την εκπομπή
μας. Είναι
μας
και αυτό μια απόδοση δικαιοσύνης.
Βεβαίως. Αλλά ο ήλιος πραγματικά αποδίδει δικαιοσύνη, έτσι. Αλλά αποδίδει δικαιοσύνη γιατί εμείς δεν σεβόμαστε αυτό το δώρο της ζωής και το δώρο του κόσμου.
Νομίζω εδώ τελειώνουμε την διαθεματική μας προσέγγιση. Πιστεύουμε έτσι να τελειώσει η εκπομπή μας περισσότερο φωτεινή από ό,τι άρχισε. Ευχόμαστε οπωσδήποτε στον καθένα από εσάς, φίλοι ακροατές, κάτι καλό. Και εδώ, φίλε Γιάννη, είναι ώρα να.
Εγώ και εγώ να πω φως, περισσότερο φως.
Περισσότερο φως.
Φίλοι ακροατές, από τον Κώστα Κωνσταντίνου
και τον Γιάννη Τσερεβελάκη,
καλό σας βράδυ.
Καλό σας βράδυ.
Εν τη ιδία διαλέκτο ημών. Μια προσπάθεια προσέγγισης γλωσσικών θεμάτων. Επιμελούνται και παρουσιάζουν οι καθηγητές Ιωάννης Τερεβελάκης και Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου.